Leyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuňy 2015-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Kaliforniýada 14 adamyň ölümine sebäp bolan wakany terrorçylykly hüjüm diýip atlandyrdy.
The terrorist threat has evolved into a new phase. As we've become better at preventing complex
Taliban hereketi Türkmenistanyň Owansanyň Batyz welaýatyna elektrik uratmak planlaryna howp awanlar.
Bunu şart aýdysyň, ýa şart şon hemi bolýar ki, köpi garardat bolýar we kişwary Pakistan burda şewat.
Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow beýlik meseleleri bilen bir hatarda ýurdun çäklerinde beýlikli döwletleriň harby bazalaryny ýerleşdirmedlik barada çykyş etdi.
Ýurdumyň içeri hem daşary siýasatynyň anyk we şo wagtda üýtgeksi ugrunny Üýerim üçin hemişelik kesilip dedi.
Velayetlerden aşağıda gelip işleyen işçi migrantları vaktlayın paytaltdan gitmekliğin tavşırlarına havar veriliyar. Ümüdeki yarım saadın doğamına şu ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Giplişimi de başlamazdan odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama yakında Kaliforniyada 14 adamın ölümüne sebep olan vakanı terrorçılıklı hücum diye adlandırıp, iki hücumçinin radikallaşmanın garanki yoluna düşündüğünü aytdı. Obama'nın ak tamda neden bu çıkışı televizyonda görkezilip, bu onun sonki 7 yılın devamı neden şuna mengdeş 3. çıkışıdır. Ol sonki yıllarda terörizm hopunun tədə görünüşü öz öyrününün aydıp, İslam devlet adlı ekstremist toparın yok edileceğini vaada verdi. Şelede Obama dünyanın musulman cemiyetine radikalizmi ve İslam devleti adlı toparın ideologiyasını reddedip, terörizme karşı sövüşe koşulmağa çağırdı. Obama gün matar bilen İslam'ın arasında hiç ile konfliktin yokluğunu hem nıhtadı. Azerbaycanın devlet nevit kampanyası Sokar'ın resmiyetinin 7. dekabrda beren maglumatına göre halas ediş toporları 4. dekabrda Gaytupan derarlı Hazar denizindeki nevit burovunda turun yanından veri yitirim olan 29 işçini henide çenli tapıp bilmendirler. Sokar kampanyasının az neft, nevit ve gaz önümçülük bölümünün baş injineri Balda Mirza Ali Ragimov yurdun yanın söndürücü kulluğunun işerlerinin Azeri çırağı suvası güneşli sevitindeki yanını söndürmek uğrunda 7. dekabrda hem görüş alıp baryandığını aytdı. Azerbaycanın nevitçi işlerinin hukuklardan qorayan komitetin başlığı Mirvari Qahrmanlı 5. dekabrda 32 işçinin ölündüğünü 42 işçinin olsa halas edilendiğini aytdı. 6. dekabrda Azerbaycanın devlet nevit kampanyası Sokar nevit burovunda turun yanında 2 adamın ölündüğünü ve 33 işçinin halas edilendiğini tasdikladı. Yedinci dekabrda Tajikistanın az ilatlı dağlık regionda güçlü yer titreme bolu. Birleşen Ştatların geologi kulluğunun beriyen maglumatına göre yer titreme 7.12 bal derecesinde olup onun epicentri Tajik payitahtı Duşenmenin 345 km günlü orduna olupdur. Bu sebepte adam itkisinin bolunu var adı henize çenli maglumat verilmeyer. Birleşen Ştatların geologi kulluğunun maglumatında yer titremenin Hindi payitahtı New Delhi'den şeylede Owansanın ve Pakistanın hem duyulunduğu məlum edilýär. Azerbaycanın hakimiyetleri yurdun Dağlıq Qarabağ regionunda olan o katışın neticesinde bir armi ofiserinin öldürülendiğini haber veriyorlar. Azerbaycanın Qorunmaq Ministerliğinin 7. dekabrda yer eden beyanatına göre, gurun edilen çaknışıklarda leytinant Abdullah Mollayev ağır yaralanıptır ve Ketelhanada aradan çıkıptır. Azeri Ministerliğinin beyanatında o katışın haçan olanı var adı takip mağlumat verilmeyer. Ama bu beyanat yurdun ıqrar edilmedik Dağlıq Qarabağ sevitinin Operatiz hakimiyeti olurun aytmağına göre Azerbaycanın diversi ve Antov topar tarafından ödlerinin bir eskerinin öldürülendiğini aydanın 3 gün son yayradırlı. 1990-cı yılların başında olan Urş dövründe Ermeniler tarafından koldurunan separatistler ilatın ağlavası Ermenilerden ibaret Dağlıq Qarabağ sevitini ele geçirdiler. Şol Urşta 30 000 çemesi adam helak olupdı. Owansanyň häkimetleri janyndan geçen uloglu bombaçynyň eden hüjüminde 12 adamyň şolsanda 6 polisiýa ofiserinin yaralanandygyny aýdýarlar. Bu hüjüm 7-nji dekabrda ýurdun gündordyna ýakyn Nangarhar welaýatynyň polisiýa edarasyna amala aşyrylýa. Welaýat häkiminiň medbuat wekili Atollah Hugyany janyndan geçen hüjümçiniň öz ulogyny welaýatynyň Surhurut etrawyndaky polisiýa edarasyna tarap sürmäge inanşandygyny, emma onuň edara jaýynyň girilesine ýetmeden ozal öz ulogyny partladandygyny aýtdy. Bu partlamanyň netijesinde sünni musulmanlarynyň meçidine 14 dukana we polisiýa edarasynyň diwarlaryna zeper ýetdi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henize çenli hiç kim öz üstüne almady. Orsetin resmileri täze özleştirilen harva satelit kosmosa uçurulup onun booster yağını güçlendirip yukarı uçuryan raketaları birek birenden ayrılmakta şovsuz olandan son satelit ile ara bağlanışının yitendiğini aydiyaları. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz olar taýýarlap, diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.